Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате беседа на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонската економија ќе закрепнува од последиците од ковид епидемијата со години. 2020-та за македонските граѓани одбележа пандемијата од 21-от век и историски теми од 19-тиот. Кој ќе ја добие контролата врз американскиот сенат, ќе се знае по престојните избори во Џорџија. Почнуваме со најавените теми. Власта очекува оваа година да биде година на економско заздравување, а оптимизмот го темели врз тоа дека со вакцината ќе се спречат нови бранови и нови затворања на економијата. Економистите и бизнисмените пак се поумерени во очекувањата и оценуваат дека закрепнувањето ќе зависи од тоа колку ќе трае здравствената криза. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Ќе бидат потребни најмалку уште неколку години за закрепнување на економијата во Македонија, која и во новата година станува под ризикот од COVID-19. Во игра се неколку сценарија, а зрак светлина даваат вакцините со кои се очекува постепено стивнување на пандемијата. Но во земјава масовно вакцинирање не се очекува пред март. Поранешниот гувернер на Народна банка, Петар Гошев, вели дека коронавирусот се одрази на целата економија, но со различна длабочина во зависност од секторот.
Ако заврши бргу, економијата бргу ќе се врати во рамките на нејзиниот предходен капацитет. Кај нас е проблем од тој аспект, што во изминатиот период непотребно го изеде просторот фискален. Најголемиот дел од фискалниот простор кој треба да ви послужи за евентуално екстерни или интерни шокови.
Вели Гошев. Министерот за финансии Фатмир Бесими во неговата белешка за 2021 наведува две сценарија. Основното оптимистичко, според кое економскиот раст оваа година би бил 4,1% и песимистичко сценарио со кое се очекува раст од 2,5%. Народната банка предвидува дека економијата ќе се врати на предкризна состојба во 2022 година. Бизнисменот Мендерес Кучи, кој е дел од Стопанската комора на Северозападна Македонија, вели дека бизнисмените се оптимисти и секогаш имаат резервен план.
Лошите состојби не ги сметаме како ситуација во која ќе биде погубна за нашите дни. Туку како можност, како шанса, од која ќе извлечеме поука добра и соодветна за да во иднина не се случат истите работи. Од тука треба да учиме дека во овие времиња треба да се има предвид и сенсот за да се штеди, односно да ни се наоѓат средства во овакви кризни ситуации, кои што би ги вложувале во соодветно време. Значи, штом завршува или пред во најава на завршување на една криза, секој бизнисмен мисли како каде да инвестира и кај ќе му се оплемени повеќе капиталот.
Владата минатата година донесе 4 пакети помош за ублажување на последиците од коронавирусот врз економијата. Пакетите тежеа повеќе од 1 милиард евра. За да ги сервисира расходите, владата се заложи исто така 1 милиард евра, што придонесе за тоа јавниот долг да ја надмине границата од 60% од бруто домашниот производ. Задолжувањата продолжуваат и во новата година, како на меѓународен пазар, така и дома, а ќе се продава и државно земјиште, удели во државни фирми и ќе се приватизираат загубари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во 2020 година дојде новата болест COVID-19, но за македонските граѓани на крајот на втората декада во 21-от век се вратија теми актуелни во 19-от век. По бугарската блокада на македонските евроинтеграции главни теми во јавноста стана историските. Во 2020 година дојде новата болест, COVID-19, но за македонските граѓани на крајот на втората декада во 21-виот век се вратија теми актуелни во 19-тиот. Проблемот со соседна Бугарија кој ескалираше во втората половина од годината, а резултираше со бугарската блокада на македонските европски интеграции, актуализираше главно пет историски теми. Чие го се делчев, од кога постои македонскиот јазик, од кога постои македонската нација, каква е улогата на Бугарија во втората светска војна, и у која е улогата на лидерот на поранешната Југославија Јосип Броз Тито во создавањето на македонската држава и нација. Во првата половина од минатата година се чинеше дека револуционерот Делчев е најголемиот проблем меѓу двете соседни земји. Македонскиот јазик пак изгледаше како подзаборавена тема во македонските медиуми, се споменуваше најчесто на 5 мај, кога се одбележува денот на македонскиот јазик и во контекст на влегувањето на премногу странцизми во него. Тоа беше така се доби основачкиот меморандум на Бугарија кој го испрати до земите членки на Европската унија. Меморандумот беше објавен во септември и од тогаш и за јавноста стана јасно дека разликите меѓу Софија и Скопје не се само за славниот револуционер. Бугарската влада тврди дека создавањето на македонскиот јазик во 1944 година било акт на второстепена кодификација, основана врз бугарскиот литературен јазик. Формирањето на македонската нација е проект на Белград меѓу двете светски војни за подкопување на бугарскиот идентитет и создавање на нов јужносрпски, кој беше неуспешен, но потоа комунистичкиот лидер Јосип Броз Тито по втората светска војна форсираше друг нов идентитет, овој пат македонски. Ги разјаснува своите позиции и за македонскиот идентитет официјална Софија. Улогата на Бугарија во Втората светска војна во Македонија пак провајуваше низ изјавите на неколку бугарски политичари. И претходно, но позицијата слушната од Софија е дека Бугарија не била тука окупатор, туку дека администрирала територијата по барање на Германија. Тито е последната тема која стана актуелна. До тоа дојде откако бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захаријева рече дека не може да сакаш во ЕУ, а да го славиш Тито, а комунистичкиот лидер го спореди со нацистичкиот Хитлер. Во сите овие несогласувања, Малинка Ристевска-Јорданова од Институтот за европска политика ЕПИ гледа можност дека ова ќе биде долг спор.
Да видиме прво како ќе биде резултатот од изборите во Бугарија, меѓутоа се покажа дека ова сепак не зависи само од изборите и можна е да биде еден подолгорочен процес кој што ќе бара навистина сериозно постелување од наша страна, затоа што компромиси за барањата не се можни.
Слична прогноза има и Александар Спасеновски, професор на правниот факултет Јустинијан I.
Уште голема опасност со ова прашање не да се занимаваме во следните 20 години.
Вели Спасеновски за Радио Слободна Европа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Пожарот во Струмичкиот трговски центар Глобал предизвика најмногу и најразлични коментари на официјалната Facebook страница на Радио Слободна Европа. Прегледот од тоа што пишуваат читателите деновиве го пренесува Горица Попова.
Пожарот што пред некоја вечер го зафати трговскиот центар Глобал во Струмица е изгаснат по повеќе часовната борба на пожарникарите од тој град и од неколку соседни, но има голема материјална штета, повеќе семејства останале без изворот на својата екзистенција, а Facebook страницата на Радио Слободна Европа на македонски врие од коментари, главно злобни и подсмешливи, но има и неколку сочувствени со оштетените семејства и дебата меѓу посетителите во врска со загубите на собствениците и дали и колку ќе лапнат пари, како што пишува во еден пост од осигурителните компании. Станојче Ристов ја анализира изјавата на еден од собствениците дека имал стока од 20.000 евра во продавницата. Нека објасни дали имал од марките Puma, Nike, Adidas, Gucci и дали имал над 1.000 артикли. Они мислат за исплата на штета одма. Потпишан со трте мрте напишал «Ке се лапа од осигурање, ајде, ајде». Горан Божиновски со реакција. За коментари сите сте експерти, сите знаете за туѓа куќа да водите ред. А Олга Најденова, која 25 години работела во осигурување, ја објаснува процедурата за добивање одштета. Не се плаќа продажната, туку набавната цена на артиклите, и тоа само ако за нив има влезни фактури. Никој не заработил од осигурителна куќа. Љубе Стојановски исто така реагира. Ах бре се знајковци, не водете неповикани сметка за штета и платено осигурување на роба во пожар. Плукнете си во пазуви и молете се и вас да не ве снајде полоша белја. Потпишана со Р. Павлова коментира: «Луѓе, да не сте на нивно место, секој навредлив или смејувачки коментар нема важност, само они си знаат како им е». Интервјуто на премиерот Зоран Заев за официјалната агенција МИА, во кое покрај другото вели дека нема предвремени избори и нема неосновано изнудување, оставка на владата, исто така предизвикало голем број ваши коментари, повеќето со непримерен јазик што нема да ги цитираме. Димитар Јовески коментирал: «Значи сигурно планира да има, штом така вели, а рейтингот му паѓа, па да го фати народот на препад со предвремени». Петре Николовски со пцовка го комбинира мислењето дека државата ја уништи, сами треба да поднесете оставка, цел народ врие на вас, ке мора силум да ве отстрани, ако треба и со оружје. Даниел Дамевски вели: «Джабе е и со тебе и без тебе, та и другиот по тебе што ке дојди». Орце Цветковски напишал: «Нормално дека нема да има предвремени. Шуму избори кога опозицијата предводена од Жмиц нема да оди, видовме во Штип».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Престојните избори во американската држава Џорџија за две места во Сенатот ке решат кој ке ја контролира и законодавната агенда на председателството на Џо Бајден. Гласањето на 5 јануари ги спротистави двајцата кандидати на републиканците против предизвикувачите од Демократската партија. Прилог на Гоце Атанасов.
Контролата врз Сенатот на Соединетите Држави ќе се одроди со повторно гласање на 5 јануари за две места во Сенатот што ја представуваат државата Џорџија. Тоа се клучни избори што ќе одреда дали избраниот председател Џо Бајден ќе спроведе неговата агенда во Конгресот и дали неговите ветувања ќе бидат финансирани. Ни тебра Конгресот за целосно финансирање на дистрибуцијата на вакцини на сите страни на земјата, за сите. Трките за вториот круг беа потребни затоа што никој од четворицата кандидати не освои повеќе од 50% од гласовите на изборите на 3 ноември. Ја се борев за пристап до достапна здравствена заштита, се борев за гласачко право, се борев за работниците, вели кандидатот на Демократската партија, свештеникот Рафаел Ворнок, кој ги страви здравствените услуги и борбата против пандемијата како клучни во неговата кампања против актуелната републиканска сенаторка Кели Лофлер. Та одговори со напади, обвинувајќи го дека Ворнок е опасен левичар. Мојот противник, радикалниот либерал Рафаел Ворнок, е социјалист. Среде обвинувањата дека тој е искористил својата привилегирана позиција за лична корист, актуелниот републиканец Дејвид Пердју ја прескокна дебатата со предизвикувачот на Демократската партија Џон Осов. Вашиот сенатор одбива да одговори на прашање и да дебатира со неговиот противник затоа што смета дека не треба да го прави тоа. Гласачите од Џорџија не избра демократ во Сенатот на Соединетите Држави во последните 20 години. Но во ноември тие го поддржаа Џо Бајден на председателските избори со 12.000 гласови. Председателот Доналд Трамп сепак не го призна поразот. Додека водеше кампања за републиканските кандидати во Џорџија, тој повторно инсистираше, без веродостојни докази, дека изгубил поради раширената измама. Тие маме и ги места нашите председателски избори, но ние сепак ќе ги добиеме. Тие ќе се обидат и ќе ги лажираат и овие избори. Пребројувањето на гласовите потврди дека Бајден ја освои Џорџија. И неоснованите тврдења на Трамп за измама на гласачите постојано се утврдени од судот, но и од врвни републикански функционери. Дезинформациите во врска со изборната администрација треба да бидат осудени и отфрлени. Интегритетот е важен, вистината е важна, вели државниот секретар на Џорџија Бред Рафенспергер. Републиканците треба да освојат само едно од местата за да задржат контролата врз Сенатот. Но ако демократите ги освојат двете места и продолжат да бидат поддржувани од двајца независни, ќе дојде до поделба 50-50. Во таков случај, избраниот подпредседател Камала Харис ќе биде решавачкиот глас во Сенатот. Поранешниот председател Барак Обама ги повика гласачите во Џорџија да гласат пред време.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Димеска. До слушање!